spirituála. Duchovní Evropa.
Června 1727 zemřel v Halle August Hermann Francke, tedy klíčová postava německého, ale taky světového pietismu, a také my se proto vydáme do Halle. Ono to Halle by stálo za návštěvu, dokonce i kdyby Augusta Hermana Frankeho nebylo, protože Halle je strašně zajímavé. Vlastně už počínají tím názvem, protože když člověk slyší to Halle, tak ho samozřejmě napadne, že to je od Halli. In dieser heiligen Halle, jak známe z kouzelné flétny. Ale ono ne, jak jsem se dočetl. Ono je to od středoněmeckého Hall, což je vlastně zdroj soli.
A jak říkal můj tatínek, všechna slova pocházejí z řečtiny, tak i Halle, protože sůl se řekne řecky alas.
No prosím. A to není jenom legrace, tam skutečně byly takzvané saliny, to znamená velká výroba soli, a dnes, když člověk přijde do Městského muzea, tak je tam velká expozice o tom, jak se ta sůl vlastně vyráběla a podobně. A i August Hermann Francke, když pro svoje žáky, teď trošku předbíhám, dělal takovou názornou výchovu ve stylu Komenského, tak jim tam nechal vyrobit model těch salin, aby věděli, jak se ta sůl vyrábí.
Salin? To je...
Nino, v tomhle tom nejsem jo, odborník, to jsem si jenom dočetl, takže o tom, jak se vyrábí sůl, Frankeho žáci věděli mnohé, ale já o tom nevím nic. Takže zkrátka, jedeme do Halle. Halle je zmiňován od 9. století, kdy bylo vybudováno na obranu před Maďary na řece Saale. Taky německy vlastně plný název toho města je Halle an der Saale. Halle na Saale, a ta Saala byla vlastně hranicí mezi východofranskou říší a mezi tím, co bylo na východ od ní. To znamená Slované, různé kočovné kmeny, které tam napadaly. A ta Saala byla vlastně hraniční řeka, čili Halle vzniká jako jeden z těch hradů, nebo konkrétně tedy ten hrad se jmenuje Giebichenstein a je dnes na pokraji toho Halle. Patřilo arcibiskupu magdeburským a současně k Hanze, a tak pořád jakoby lavírovali mezi tím, jestli jsou vlastně město tedy biskupské nebo město samostatné. A když jde o takový ten turistický pohled, jo, když člověk přijde do Halle a chce tam vidět něco hezkého na oko, tak to není baroko, ale spíš vlastně renesance, protože tam zlatý věk začal těsně před reformací, kdy poslední arcibiskup, kardinál Albrecht von Brandenburg, tam nechal postavit několik úžasných věcí, jak chrámy, tak svůj vlastní hrad. Ale zároveň, když hovoříme o tomto Albrechtu von Brandenburg, je to on, který tam vlastně tou místní příčinou reformace, protože to on tam nechal prodávat ty odpustky, a tomuto kardinálovi Albrechtu von Brandenburg adresuje vlastně Luther svých 95 tezí. Takže to je velký paradox. Tento kultury milovný renesanční kníže, který žije otevřeně v konkubinátě, a jeho milenku zobrazil Lukas Cranach, co by svatou Uršulu, tak ten vlastně, protože Halle se stal luteránským, je původcem té renesanční nádhery, která v tom Halle je, a naštěstí za války nezanikla. A zajímavé ještě je, že on těsně před vlastně tím, než reformace vypukne, tak on pojme nápad zřídit v Halle univerzitu, která by byla oporou právě proti těm už jako se rodícím a zrajícím reformačním náladám, ale jak víme, nic to nebude.
Ovšem symbolem města jsem se dočetla je kostel Panny Marie, čtyřvěžový kostel z 16. století.
Velmi zvláštní kostel, no.
S červenou věží.
Ano, ano, která reálně není červená. Ono je to tak, jako říkáme, že na Pražském hradě bílá věž je bílá, černá, není to se jí jenom tak říká. No v tom kosteli, který zmiňuješ, tam mají mimo jiné Lutherovu posmrtnou masku, protože když Luther zemřel a to posmrtné procesí táhlo do Wittenbergu, tak tam byl vystaven a tehdy tam také udělali tu posmrtnou masku, kterou si člověk může v tom mariánském kostele na hlavním náměstí prohlédnout v takové zadní kapli.
Ostatně říkali jsme, jsme si Kranach, že taky mnohokrát kreslil, maloval Luthera. Je
ano,
to tak,
ano,
že?
Ano, ano, přesně. To jsme úplně na tom přelomu, kdy ten německý pozdní středověk, už velmi humanistický, renesanční, se přelomí do té reformace. Nebo takhle, my už to vnímáme z hlediska toho, jak to dopadlo. Čili my víme, že reformace zvítězila, ale oni ještě nevěděli, že a taky v kterých částech. Jo, čili to, že Halle, ač vlastně město tedy velmi církevní, velmi arcibiskupské, se stane jedním centrem reformace, kdežto jiná města zůstanou katolická, to si ještě tedy nevědělo. My až se díváme na ty dějiny, jak dopadly. A jednou se budou takhle dívat na nás. A ještě než opustíme to renesanční Halle a vydáme se za Augustem Hermanem Frankem, tak v rámci toho výletu každému doporučím, ať poodejde kousek z toho náměstí, od té červené věže, od té úžasné Marienkirche a ještě dál od dalších renesančních kostelů za centrum starého města, kde je nejkrásnější renesanční hřbitov v celém Německu. Postavený podle vzoru těch italských Campo Santo, toho svatého pole, čili je to oběhnané takovými arkádami. A bohužel to dostalo úplně na konci války zásah pumou, takže to dlouho potom opravovali, ale přece z větší části zachoval a je to taková galerie funerální architektury renesanční pod čím nebem. A jsou tam pohřbeny nějaké biskupské milenky a je tam také pohřben náš August Hermann Franke a také je tam v jedné arkádě pohřbená rodina Händlová, protože když říkáme Halle, tak z hudebního hlediska taky znamená Händla a Bacha. Protože Händel se tam narodil, vyrůstal tam dokonce vlastně v domu, což je jiný kostel než Marienkirche, v domu získal angažmá jako varhaník, ale pak se vydal dál a udělal tu světovou kariéru. A Bach, když říkáme, tak tím ale nemyslím Johana Sebastiana, ale jeho nejstaršího syna Wilhelma Friedemana, který tam dlouhá léta působil jako varhaník. Takže je tam i Händlovo muzeum a muzeum Wilhelma Friedemana Bacha a tak dále. A to samo by stačilo. Ale pro nás je to jenom takový, jak se říká německy, Auftakt. Takové jenom předtaktí, před tím hlavním. A paradoxně, ale to hlavní není v tom starém městě. Proto hlavní, čili August Hermann Franke, člověk musí vyjít za staré město na druhou stranu a podejít hnusnou dálnici, ale opravdu strašně hnusnou dálnici, něco takového, jako je naše severojižní magistrála, ještě hnusnější. To, co tam komunisté postavili, protože Halle bohužel se dostalo do sovětské zóny. A za tou odpornou dálnicí se nachází takový komplex, takové celé druhé město, kterému se říká Frankische Stiftungen, neboli Frankeho zařízení, Frankeho nadace. A ti komunisté to schválně odřízli tou dálnicí, protože říkali, no, ono to možná spadne, my to vlastně moc nechceme, to nám připomíná ty zdejší náboženské dějiny. Ale naštěstí to nespadlo, takže dneska je to úžasně opravené, sídlí tam teologická fakulta, sídlí tam konvikt, takže studenti bydlí a studují a jedí v rámci toho barokního areálu, jenom tam zkrátka mají ten hluk z dálnice. A teď už se konečně dostáváme k tomu, kdo to vlastně Franke byl a proč je to tak významné a skutečně významné světově. Inu, univerzita v Halle byla založena roku 1694, čili mnohem později, než chtěl ten kardinál. A několik let poté přichází do Halle Franke a zakládá za hradbami sirotčinec. Za hradbami tehdy ve vsi, která se jmenovala Glaucha. A to byla ves, kde byla spousta sirotků. A byla tam spousta sirotků, protože tam byly palírny, a tedy se mnoho rodičů prostě úplně obyčejně uchlastalo a ten Franke, který tam byl kazatelem v tom předměstském kostelíku, byl z toho celý zoufalý a nejdřív zkoušel pro ně vybírat almužny, potom pro ně zajišťoval takovou aspoň částečnou výuku od studentů teologie, kteří se tím jako trošku přivydělávali. A pak si řekl, vlastně ne, pořád to je na nic.
A to dělal z pozice vysokoškolského učitele, který byl všímavý?
Právě že ne, z pozice toho úplně obyčejného řadového kazatele. Paradoxně ku podivu, nikdo jiný si toho nevšímal. Ti měšťané to tak jako brali, že tam je ta Glaucha, tam se chlastá, tam jsou ty sirotci. A až ten Franke řekl, no s tím si musí něco udělat systémově. a založil tam vlastně sirotčinec, čili prapočátkem těch Frankenstiftungen, tohoto budoucího centra světového pietismu, byl sirotčinec. K tomu sirotčinci potom přibyla škola, k té škole potom přibylo nakladatelství a tiskárna, k tomu přibyly dílny, kde ti siroci se učili různá řemesla, ti, kteří nebyli moc nadaní na školu a ti, co byli nadaní na školu, tak ty potom posílali na tu univerzitu. No a začas se stalo, že do toho původně sirotčince různí bohatí měšťané, ba i šlechtici začali schválně posílat svoje potomstvo, protože si vidělo, jo, ta Frankeho škola, to je nejlepší, co můžou v Německu dostat.
Ostatně leckterý pedagogický reformátor začínal přesně takto. Všiml si nějakého chudého, odlehlého místa, kde žili ubohé děti, tam je začal učit školu a dneska tu máme Montessori jako docela exkluzivní směr pro ty, kteří si to mohou dovolit.
Ano, ano, to jsou ty veliké paradoxy. A to se dostaneme potom až k návštěvě pruského krále. Ale to bude za chviličku, na krále dojde. Zatím se mentálně procházejme po tom školském městečku, kde už nejsou ti siroci, kde je univerzita a takové velké muzeum pietismu a stojí tam také pomník Augusta Hermana Frankeho s malými dětmi dvěma a nápis Er vertrauete Gott. On důvěřoval Bohu.
Prostě. Říkal si pietismus, takže nejspíš bude o tom řeč?
Ano, protože ty Frankische Stiftungen nejsou jen tak běžně sociální zařízení. To není jen tak běžně siročinec a škola. Ono to vyplývá z nějakého duchovního pozadí. A to je, jak si skutečně shrnuto prostě v to Er vertrauete Gott, on důvěřoval Bohu, a že celé to založeno na jeho jaksi mimořádně silné víře v tom, že když má čistý úmysl a dobrou víru v Boha a dobré předsevzetí, že to prostě půjde, i když nemá žádné peníze. A ještě tam citát na štítě té hlavní budovy z Izajáše 40:31: Die auf den Herren harren kriegen neue Kraft, dass sie auf fahren mit Flügeln wie Adler. Je úžasně jako poetické. Die auf den Herren harren. Ti, kdo v Hospodina doufají, ti nabývají nový sil a vznášejí se jako na orlých perutích.
Ale sám se dost přičinil, aby mu ten pánbu pomohl.
A to je přesně to. To je ta dvojznačnost pietismu. Protože pietismus, který si teď konečně vyložíme, co to vlastně je a proč je Franke pokládán za jednou z těch světových klasiků pietismu, pietismu jsou dvě věci, dva aspekty křesťanství, které na první pohled by se zdálo, že spolu tak úplně nesouvisejí, nebo nemusí souviset, ale oni tady bytostně souvisejí. Ten jeden je důraz na živou individuální víru, že člověk se prostě musí Pánu Bohu odevzdat a říct, jo, věřím, že toto mám činit a že každý další krok, který učiním, počkám, co mi Hospodin dává najevo a pak teprve udělám to další, čili taková to jako dětská téměř víra. A to druhé, že křesťanství v praxi musí mít jako centrum tu účinnou lásku k bližnímu a všechna teologie je tu jenom k tomu, teď trošičku to vyhrocuji, k tomu, aby poskytla znalosti, ale vedla člověka k víře. Takže na jedné straně je tady pietismus jako ta, říkám, niterná víra, a na druhou ta, to, co bychom jedy nazvali osvícenské, to, že jde o praxi, ale tady to není osvícenské, to je prostě pietistická snaha proměnit svět a učinit ho lepším místem, jak se říká.
A název pietismus, ten vznikl od piety?
Ne piety ve smyslu ze středověké piety, to znamená Marie s Ježíšem, to je od pietá s obecnějším smyslu, čili zbožnost. A tady musíme kousíček zpátky před Frankeho k autorovi, který se jmenuje Filip Jakob Spener, který působil ve Frankfurtu a roku 1675 vydal spis s názvem Pia Desideria, doslovně zbožná přání, jak zlepšit církev. Čili pia desideria a potom ještě druhý dobový latinský termín collegia pietatis, neboli kroužky zbožnosti. Vysvětlíme si. Pietismus je vlastně, a to už jsem tady určitě říkal, reformace v reformaci. To znamená, že v tom 17. století si část té německé zbožné veřejnosti, či jak to nazvat, říká, no, správně jsme se oddělili od římského katolicismu, papež je antikrist, ano, to jako na tom se shodujeme. Ale co to znamená v praxi? Jestli stačí to, že jsme změnili teologii a změnili liturgii, nebo nestačí, a teď už se tady naznačuji, že pietisté říkají, ne, to nestačí, protože ta luterská ortodoxie, tady se to slovo ortodoxie používá, je to stejné slovo, ale neznamená ani pravoslaví, ani katolickou ortodoxii, luterská ortodoxie, ona jakoby stuhla. Ona se stala jenom naukou. A pietismus znamená, že my to zkusíme znova proměnit živou vírou, subjektivní a citovou, ale přitom zůstáváme luterány.
Reformace, reformace.
Ano, 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 ale to je, jak si to říká i katolická církev, Ecclesia semper reformanda. Takže to vlastně není nic nového, jenom vždycky, když to někdo zkusí praktikovat, tak samozřejmě narazí. A taky pietisté narazili. To slovo pietismus bylo taky dobově používáno jako nadávka. Jo, to jsou takový ty pietisti, což znamená, ty, co se nějak moc modlej, ty, co jsou takový u toho nějaký moc sentimentální, oni prej u toho dokonce brečej.
A byli a brečeli.
Ne, brečeli, brečeli, samozřejmě, to je slzy, motiv slz a pokání a slz jako výraz lásky k Ježíšovi. To je pietistické, ano, to patří k tomu. To je luterství, to ortodoxní, jakoby to racionální. Víme, jaká je pravá víra, teď podle toho jednáme. Ale vlastně to sebou nenese ani žádnou citovost, ani žádné společenské angažmá. A pietismus je to citové prožití.
Já jsem si vzpomněla, jak si kdysi říkal, že v Německu jsou ty luterské kostely úplně jiné, že jsou zdobné a tak dále. Jsou to kostely pietistů?
Prosím, ta zdobnost nesouvisí s pietismem, to souvisí s barokem. To, že se stejně jako v katolických zemích renesance postupně proměnila v baroko a tím, že to byla církev vládnoucí, státní v těch jednotlivých knížectvích a v těch luterských městech, no tak na to měli peníze. Takže to s tím bezprostředně nesouvisí. A mluvíme-li o městech, tak symbolicky můžeme to vyjádřit opozicí Wittenberg versus Halle. Halle jako centrum pietistů a Wittenberg, čili to původní Luterovo město, jako centrum té luterské ortodoxie.
A zanechal po sobě Franke taky něco písemně?
Zanechal. Nebyl to žádný jaksi velký spisovatel. Prvotně Franke je ten, říkám, reformátor, kazatel, není to spisovatel, ale něco zanechal. Zanechal soubor spisů pedagogických, který vykládá, jak se to tedy má praktikovat s těmi dětmi, přičemž potom ta jeho pedagogika byla obdivována, ale jinými potom kritizována, že je příliš striktní, že je příliš normativní, že je na ty děti strašně přísný. Ale z hlediska, tyhle ty úvahy nechám těm, kteří se zabývají pedagogikou, o tom já nic nevím. Ale z hlediska jaksi úžej náboženského je zásadní jeho autobiografie, jeho záznam vlastního životního příběhu, ve kterém vypráví, jak studoval teologii podle té luterské ortodoxie a nepochyboval o tom, že to luterství je správně. Není, že by měl pochyb, jestli se vlastně nemá stát katolíkem nebo naopak kalvinistou. Jenom říkal, já jsem zjistil, že mi to vlastně vnitřně nic neříká, že vlastně nemám živou víru. Už končil studia teologie, měl sestavit nějaké kázání a teď najednou říkal, já vlastně vůbec nevěřím, nebo i věřím, je to jenom to suché a moje srdce je úplně jako mrtvé a vyprahlé a teď přesně jsou tam ty jakoby citové reakce, začal lkát sám nad sebou a prožil obrácení.
Ale to se dost podobá zážitku Luterovu, ta obnova víry a zážitek svobody z víry.
Ano, 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 v tomto smyslu Halle, ten hrad Frankeho, následuje Wittenberg jako hrad Luterův a Luther je jaksi velmi citová osobnost, to není žádný suchý racionalista, ten má ty své mystické zážitky a podobně. Ale v té podobě, v jaké to došlo k Frankemu, už se to prostě je příliš suché. A je tam ten motiv obrácení. U Lutera je tam ten zcela zásadní zážitek osvobození, že nepotřebuju to středověké skutkaření, nepotřebuju se snažit získat žádné odpustky a kdesi cosi, prostě potřebuju víru a tečka. A Franke k tomu ale dodává, ano, potřebuji tu živou víru a druhý krok a z ní potom musí plynout ty skutky. A dokonce poměrně přesně líčí strukturu toho obrácení. Říká, že je to takový jako dotek boží, potom pocit vnitřního odporu, odporu jako světa a ďábla. Jo, jsme stále v době, kdy se s tím ďáblem počítá velmi reálně. což je vždycky možná lépe, když se s ním počítá, než když se s ním nepočítá. A potom něco jako nové zrození. A tenhle ten pojem, to nové zrození, znovuzrození, to si pamatujeme, protože to ještě budeme potřebovat potom v dějinách pietismu. Takže je tam důraz na subjektivitu, osobní vztah s Bohem a chceme-li to nazvat protestantská mystika, můžeme. Klidně i tohle to můžeme. Zároveň ale tenhle ten důraz na individualitu sebou nese jisté oslabení oficiální role církve a toho církevního establishmentu. Každý se může cítit znovu zrozen, když projde tímhletím zážitkem a tím pádem autorita teologa není tak podstatná a proto ti pietisté zakládají ty neoficiální, nebo zakládají, dělají si sami pro sebe ty kroužky zbožnosti, ta collegia pietatis, nebo ještě použiju jiný termín latinský, který se dobově velmi užívá, ecclesiola in ecclesia, čili církvička v církvi. Oni nechtějí vystupovat z luterské církve, nechtějí zakládat nějakou jinou církev. Oni chtějí tvořit duchovní jádro, to prostě probuzené živé jádro církve. A vzbudí jim samozřejmě strašný odpor té druhé strany, nebo těch, kteří říkají, to už je podezřelé. To je takové nějaké katolické, jo?
No právě to mi teď jde hlavou, že si představuju ty reformátory jako lidi mozku a myšlení a ano, výkladu ano. písma. A to, co tady teď už dlouho líčíš, tak to se tak blíží těm mystickým zážitkům křesťanských svědců.
Katolických. Křesťané jsou všichni, ale o to jak. No. Ano, říkáš úplně přesně to, co jejich protivníci. Ti pietisté byli obviňováni z kryptokatolicismu. Oni potom říkali, my nejsme žádní katolíci, my jsme prostě běžní luteráni, jenom to prostě bereme vážněji než vy. Byli vlastně velmi vlivní a když jsme v Halle, no tak víme, že kousíček vedle Halle, 20 minut autobusem je to dneska, je Lipsko. Lipsko, kde v Thomaskirche působil Johann Sebastian Bach a přesně na něm vidíme, jak je tím pietismem ovlivněn. A ne, že on sám byl aktivním člem nějakého kolegia pietatis, ale četl to. Víme pozitivně, že Bach četl Frankeho kázání, sepsaná a vydaná, a že použil řadu písní, které sepsali pietističtí autoři. A celá ta atmosféra niternosti, která nás tak uchvacuje v paších a v dalších kantátách, ale hlavně v těch paších, to je přesně pietistické. To je to spolu prožít Ježíšovo utrpení, stotožnit se s Ježíšem. To je neustále ta reflektující duše, ta, která evangelista něco vypráví a pak nastane árie v těch paších. A my si možná jen tak jako lehonce na připomenutí pustíme kousíček z árie Blute nur mein liebes Herz, jen krvácej moje milé srdce.
Thank you.
Čili my to dnes obdivujeme, bereme to jako to nejvzácnější, nejduchovnější a zároveň nejkrásnější, co vzniklo v německém protestantském baroku, a Frankeho bereme jako toho velkého školského reformátora a tak dále. Ale ono se to ve své době muselo velmi obtížně prosazovat. A já jsem neřekl jednu věc, jak on se do toho Halle dostal, nebo co bylo předtím. On tam totiž odešel poté, co byl vyhnán z Lipska, kde měl pro ten svůj pietismus problémy. A to, že ho šoupli za hradby do toho předměstí s těmi alkoholiky, to bylo takové, no tak ten Franke, aby nám tady moc nedělal ve městě nepořádky. Čili on na začátku byl velmi podezřelý a teprve postupně, když viděli, že to má skutečně ten úspěch, že se tam něco děje, že se o to začínají zajímat právě lidé odjinud, tak ti halští si řekli, no tak dobře, 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 a nakonec mu poskytli jeden z hlavních městských kostelů Ulrichskirche, čili kostel svatého Oldřicha. K tomu prosím tě, reálně ze současného Halle jsme v bývalé Německé demokratické republice, či v tom východním Německu, ve kterém evangelická církev je největší z menšinových církví, ale už taky velmi menšinová. Takže ta Ulrichskirche už není kostel, už je to koncertní síň a kazatelna, ze které kdysi kázal August Hermann Franke a po něm řada jiných významných teologů, tak ta je v muzeu. Takže tam člověk jako chodí po muzeu pietismu a tam je ta úžasná barokní kazatelna, říká, tady kázal Franke a Schleiermacher.
A je to tedy muzeální směr, anebo má nějaké pokračovatele?
Nino, to je právě to. Pokračovatele to má. A my vlastně budeme o tom pokračovat příště, protože pietismus, zdálo by se, že v tu chvíli, v tom raném 18. století poměrně brzy končí, protože nastane nová duchovní vlna, a to je osvícenství. A my si budeme příště povídat o střetu pietismu a osvícenství, ale zároveň, a teď trošku naznačíme, co bude dál, ale to bude až to bude. V dnešním duchovním světě, v 21. století, se poměrně často mluví o evangelikálním křesťanství, jakožto čtvrté větvi vedle katolicismu, pravoslaví, tradičního protestantismu, že je evangelikálství jako ještě něco jiného. A zvláště se mluví o evangelikálství americkém. Řečeno velmi zjednodušeně, to je znovu zrození pietismu. A o tom příště.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.